Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, i dnes vám v pravidelném čase nabízím rozhovor na aktuální témata. Dnes se rozvíme, jak je vidí Václav Lux, dirigent, umělecky vedoucí barokního souboru Collegium 1704. Vítám vás na Dvojce, dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Zajímat mě bude váš názor například na to, proč někteří považují umění za volnočasovou aktivitu. Jakou vizi má česká kultura a umění? A jaké máme nároky na uměleckou kvalitu? Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Pane Luxi, kolikrát jste se už musel nechat testovat na COVID-19, abyste mohl s kolegia 1704 vystoupit před publikem? Teda spíše v zahraničí, protože u nás je zpěv zakázán.
Tak teď se mě překvapila, já teda asi to nespočítám, ale řekl bych, že to je něco mezi 5 a 10, ale tak nějakých 7 testů, myslím, že to bylo.
Už jste to přestal počítat.
Přestal jsem to počítat a jako ani se přestal řešit, jestli je to zdraví pro sliznici v nose, nebo jestli to má nějaký jiný praktický význam, kromě toho, že nám samozřejmě, že to je povinná součást výbavy umělce, který cestuje do zahraničí dneska.
Jak tedy fungujete v těch posledních týdnech nebo měsících?
Tak on je to jeden velký chaos, protože podle toho, jak vypadá situace v tom evropském měřítku, tak máte skoro pocit, že máme několik různých národních mutací covidu, protože ta opatření jsou v různých zemích tak různá, že máte téměř pocit, že se jedná o naprosto rozdílnou nemoc. A protože samozřejmě součástí naší práce je cestování, tak se s těmito rozdíly potýkáme. Ale to si spíš myslím, že je to potom otázka té lokální politické kultury a vůbec otázka toho, jakou kultura má pozici v té které zemi, v té které společnosti. A tím se potom řídí také ta nařízení a tomu se potom samozřejmě musí podřídit i cestující umělci. Takže je to takové nepředvídatelné, situace se mění ze dne na den. Asi nejvíce nepředvídatelná situace u nás, bych řekl, například ten nový systém PSA, vlastně kulturní otázky fungování kultury téměř neřeší, takže žijeme ve váku a ze dne na den.
Vy můžete srovnávat, pane Luxi, nejenom teda situaci v České republice, ale také v Německu, v Itálii, ve Španělsku jste také koncertovali v létě. Nebo vlastně ještě před několika týdny.
Ano, správně, před několika týdny. To byl poslední náš vlastně velký koncert s účastí publika. To byl opravdu velký zážitek, protože jak naše violistka, huslistka Dáša Valentová řekla, ten pocit toho, že hrajete naposled na dlouhou dobu, že to je skutečně ten poslední kontakt s publikem, to je taková až existenciální zkušenost. A je to zajímavé, protože v Madridu v té době, když jsme tam vlastně na konci října hráli, tak ta hygienická situace byla velmi podobná jako u nás. Madrid byl vlastně nejpostižnější částí Španělska a přesto se tam kulturní akce konaly, divadla, koncerty, samozřejmě za hygienických opatření. V sále pro 2500 diváků byla sníčená kapacita na 1300, ten sál byl téměř vyprodaný. Takže vidíme, Španělé si prostě ten sociální kontakt nenechají uniknout a je paradoxem, že vlastně ten náš koncert měl být na dlouhou dobu poslední, že ten den vystoupila vláda s omezením provozu kulturních institucí. Nicméně k tomu lockdownu tam nedošlo a je zajímavé, že v Madridu byť tedy i restaurace, bary prostě byly otevřeny nadále, takže v těch posledních dnech došlo k výraznému poklesu těch čísel. Je vidět, že ten vir si prostě žije tak trošku vlastním životem a děláme, co děláme, takže ho nemáme úplně v moci.
Zavřená divadla, kina či galerie, taková je realita i v sousedním Německu. Značné naději tam pracovníci v kultuře vkládají do vědecké studie univerzity v Halle. Je to projekt Restart 19 a zkoumal rizika přenosu nemoci COVID-19 během akcí v uzavřených halách. Může jít o koncert, festival, sportovní utkání nebo veletrh. Oni simulovali za účasti dobrovolníků 3 koncepty. Tam se to lišilo počtem diváků, hygienickými pravidly, rozestupy. Pak v těch virtuálních modelech simulovali i infikované návštěvníky, zahrnuli větrací systém a vzešlo z toho několik doporučení. Jednak omezit kapacitu haly, takže žádné vytížení na 100%. Místa jenom k sezení, dodržovat rozestupy mezi diváky, více vstupů umožnit do budovy, aby se hosté, návštěvníci nekoncentrovali, třeba jak známe, když čekáme třeba na otevření divadla nebo u šaten. Pokud občerstvení, tak jenom v místě tam, kde sedíte, dodržovat samozřejmě hygienická opatření a kvalitně často větrat čerstvým vzduchem. Zní vám toto jako nadějné řešení, opatření, za kterých by se mohlo koncertovat, hrát?
Tak ono to celé souvisí vlastně s tím, jak Němci obecně k tomu problému přistupují. Oni jsou velice konstruktivní, snaží se hledat řešení. To já bych řekl, že je to nejdůležitější, že jsou racionální. To znamená, v Německu se v současné době také nehraje, nicméně ten proces předtím, než to zavřeli, byl dlouhý a vlastně to fungovalo tak, že každý pořadatel předkládal tomu lokálnímu hygienickému úřadu opatření, které je schopný zajistit, nabídnout, a ten úřad to buď schválil, nebo řekl, musíte ještě přitvrdit. Prostě se hledali cesty, aby to bylo možné. U nás se to prostě ze dne na den zašláplo vlastně plošně a je to spíš takové impulzivní u nás, emocionální v Německu, racionální, a jak vidíme i tedy na těch výsledcích toho kulatého stolu v hale, toho kolokvia, tak se snaží hledat i řešení do budoucna. Já si myslím, že to je strašně důležité, protože my se budeme muset naučit s tím virem nějakým způsobem žít, a Němci jsou si očividně vědomi důležitosti role kultury, tak hledají cesty, jakým způsobem umožnit kontakt s publikem. Ne pouze těmi digitálními médii, což je samozřejmě i v Německu velké téma, ale ten přímý kontakt s publikem, aby nebyl nebezpečný a přesto, aby byl umožněn, tak to je strašně důležité. Takže ano, já tomu v to vkládám velkou naději.
Kam jsme se vůbec v Česku posunuli v té debatě, která odstartovala v podstatě paralelně se začátkem pandemie, to znamená, jaká je role umění, kultury ve společnosti, její smysl. Citovala bych slova lotyšské mezosopranistky Eliny Garanči, která mimochodem jaksi utekla před lockdownem na Kanárské ostrovy. Tam se ještě mohou konat menší koncerty a v rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung mimo jiné řekla, že s kulturou se nezachází férově a že v životě nejde vždy jenom o jídlo a pití. Tady byla mnohem expresivnější, než jsem to řekla nyní já.
No tak já bych se těch expresivních slov ani nebál. Já bych si zase dovolil vám odpovědět zase jiným citátem intendanta Bavorské státní opery, který řekl, že kultura se stala propagandistickým nástrojem politiků, kteří na segmentu, který se dokáže nejmíň bránit a za kterým stojí nejmenší lobbying, tak jako je kultura, tak na něm ukazují svoji přísnost. Je to skutečně tak, protože jak jinak je možno rozumět například i v tom systému PSA u nás tomu, že při dosažení 3. stupně za vlastně v té hierarchii PSA
Podle toho skóre,
ano, bude umožněna návštěva a provoz restaurací, samozřejmě za hygienických jistých podmínek, ale bude umožněno, aby lidé seděli bez roušek u stolu, pili, bavili se, jedli. Kulturní akce budou až od toho 2. stupně. Přitom v tom sále samozřejmě lze předpokládat, že publikum, které přijde na koncert, je daleko disciplinovanější než návštěvník hospody, pivnice, a samozřejmě i to dodržování hygienických předpisů je daleko jednodušší na koncertě než v restauraci. Nicméně v té hierarchii jsme kulturní instituce daleko za restauracemi, než bych jim to nepřál, ale já bych se tak také přál, kdybychom si mohli dostat aspoň do té třetí skupiny.
A to se prý, ale nechci rozhodně situaci zlehčovat, méně kašle už v koncertních sálech, jak jsem někde četla.
Ano, to je pravda, to je zajímavé, že tak ono konec konců nejen v koncertních sálech, možná jste si všimla, že i v městské hromadné dopravě například, kde bylo naprosto běžné, že,
mohu potvrdit.
Během těch chřipkových epidemií, že to chrchlání v tramvaji byl takový nešvar, takže v dnešní době se skutečně na veřejnosti si člověk nedovolí kýchnout příliš.
No ale neměla by se tedy kultura, respektive vy, kteří pracujete v tomto segmentu, více bránit? Být více slyšeni?
Ono je to dvojsečné. My se samozřejmě bráníme a otázka je, jakým způsobem se bránit, protože ono není správné pouze stát s tou nataženou rukou a říkat potřebujeme kompenzace, potřebujeme to a ono. Já si myslím, že tahle doba je současně i výzvou do našich řad, protože my musíme najít novou sebeidentifikaci, naši novou úlohu v kultuře. Já jsem nedávno v jednom rozhovoru říkal, že je to skutečně tragické, jakým způsobem ta krize odhalila, jak zanedbatelnou roli hraje kultura ve společnosti, jak skutečně se stala tím obětním berákem, velice jednoduše manipulovatelným obětním berákem. Ale je to i trošku na nás, v našich rukách, aby jsme my ukázali, umělci, že kultura dokáže hýbat společností, že dokáže oslovit lidi, že skutečně nejsme ta nadstavba. A já bych parafrázoval tady ještě ta slova Garanči, která říkala, že to není jenom pouze o pití a o jídle, ale já si troufnu říct, že samozřejmě ty základní lidské potřeby musí být uspokojeny, ale k těm základním lidským potřebám nebo ještě o trošku víc patří to umění, protože to konec konců definuje naší civilizaci, to definuje to, proč my tady teď takhle sedíme, proč se dokážeme bavit kulturně, proč se dokážeme bavit jako dva kulturní lidé, rozbíjíme si hlavu kamennými klíny. Konec konců i ty ekonomické dosahy kultury jsou strašně důležité, protože my si to ani neuvědomujeme, ale to, že velký část ekonomiky funguje z turistického ruchu, to je založeno na kultuře, proč jezdí lidé do Prahy, proč se obdivují architektonickým památkám. To je všechno umění a to je všechno, co vytvářelo evropskou civilizaci. Takže ne, my nejsme nějaká nadstavba, je to skutečně, ale je to právě i v tom, že my sami se musíme v tomhle potvrdit. Nemůžeme pouze čekat, že nás někdo vytáhne ze zhora. My se sami musíme potom žebříku dostat na ty vrchní patra.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Své pocity i postřehy s námi sdílí Václav Lux, dirigent, umělecky vedoucí barokního souboru Collegium 1704. Jaké máme vůbec, pane Luxi, nároky na uměleckou kvalitu?
Tak to je to opět jedna otázka, samozřejmě, na kterou se strašně obtížně odpovídá, protože co člověk, to jiný nárok na uměleckou kvalitu. Nicméně já se domnívám, že ta dnešní doba obzvlášť nahrává tomu, že bychom na určité parametry kvality neměli rezignovat a že se tak děje právě kvůli tomu, že jsou jistá omezení a že teda si řekne ano, no tak prostě jsou omezení taková a taková, tak buďme rádi, že můžeme prostě fungovat v nějakém režimu. A já se domnívám, že to je právě nebezpečné v tom, že si zvyknem na jisté standardy, které prostě pro mě dlouhodobě nejsou akceptovatelné. Já uvedu příklad, abych nebyl tak abstraktní. I v Německu, dokud ještě bylo možné koncertovat, tak byla tendence hrát i třeba velké Mahlerovy symfonie nebo velké opusy, které vyžadují velké obsazení v různých aranžmá, což je jistě zajímavé udělat to jednou ve zmenšeném obsazení, v úpravě, konec konců stojí to i méně peněz. Ale myslím si, že je důležité, aby bylo dvojitě potrženo, že to je skutečně provizorium. Nebo například Tomáš Netopil dirigoval nedávno v Ženevě věc Makropulos, kde zpěváci zpívali a orchestr byl pouštěný z nahrávky, přednahraný z hygienických důvodů. Samozřejmě v tu chvíli bylo publikum jistě rádo, že mohlo přijít do divadla a mohlo si poslechnout živé zpěváky, ale opět je třeba dvakrát podtrhnout, že tudy cesta nevede, že to je skutečně nouzové provizorium.
Experiment možná.
Ano.
Co se týče té vize, role, významu umění v tom 21. století, jak byste to možná charakterizoval? V čem vidíte jakési nové výzvy právě i v souvislosti s pandemií? Ale můžeme na ní i zapomenout, protože všechno se vyvíjí. Mimochodem Němci se snaží nějak oslavit letos v těchto stížených podmínkách 250. výročí narození Ludvíka van Beethovena a také si kladou otázku, jestli třeba najdeme v té soudobé hudbě nějakého v dobrém slova smyslu revolucionáře. On už tehdy předběhl jaksi svou dobu.
No já bych, to je taková krásná otázka, která úplně souzní s tím. Já jsem čet včera rozhovor se skladatelem Jiřím Gemrotem, který kromě mimo jiné v rozhlase pracuje jako hudební režisér. Velice krásný rozhovor. Jehož vlastně motem bych řekl, nebo takovým nejdůležitějším poselstvím bylo, že nesmíme rezignovat na krásu. A on to tedy zmiňoval v kontextu otázky, jak vlastně má vypadat soudobé umění. A já bych to možná rozšířil, jak vůbec má vypadat umění v současné době, nejen skladatelské, ale i třeba interpretační. My bychom neměli i při hledání různých technologií, různých možností sdílení hudby digitálními technologiemi. My bychom neměli rezignovat na krásu toho okamžiku, kdy se setkáme s publikem. A to umění v budoucnosti skutečně, já si myslím, že právě to, o čem jsem mluvil, že jsme ztratili, to je to, co se často slovo, které se používá v Německu, jestli je kultura relevantní. Jestli má co říct, jestli je skutečně nepostradatelné pro dnešní dobu. Já si myslím, opět zopakuju, že jsme si za to trošku můžou umělci sami, protože jsme se vzdálili těm konzumentům, těm recipientům umění, protože vlastně často se stávalo to, že to, co bylo krásné, bylo považováno za něco odpadlického, že krása byla hřích, že vlastně je zapotřebí, aby umění reflektovalo nepříjemné stránky života, aby kritizovalo, aby bodalo, aby útočilo, ale ona, ta samotná krása, je prostě v lidském životě nepostradatelná. A Jiří Gemro to také krásně vlastně srovnal s tím, že vlastně ten kvintakor, ten blaze znějící konsonance je strašně důležitá. Je samozřejmě i v moderní disonance, že v disonantní době disonance jsou důležité, ale pokud se tam neobjeví jako protiváha ta krása a ta harmonie, tak i ta disonance ztratí na účinnosti, protože prostě pouze v tom kontrastu, v tom pnutí mezi tím plus a minus, tím negativním a tím pozitivním můžeme vnímat i vlastně poselství té disonance nebo toho negativního. Prostě potřebujeme ten protiklad. Takže já věřím, že to poslání umění v budoucna by mělo být znovu objevení krásna.
Možná se i v současné době nabízí nebo získává větší smysl duchovní hudba. Například baroku, což je vaše doména a vášeň, posloucháme nejenom tóny, hudbu, akordy, ale i slova.
Tak je to. A slova, která mají několik významů, a i ty hudba má několik významů, několik, řekl bych, plánů, kterým je možno porozumět. A já už se budu někdy asi možná opakovat, ale já jsem to je takové moje téma, kdy já říkám, že ta barokní hudba vlastně ve své přístupnosti, že to je něco unikátního, co se možná, nebo barokní umění obecně, co se možná v dějinách umění nikdy jindy nezopakovalo, že je to umění, které je vysoce intelektuální, které klade nebo může klást vysoké nároky na recipienta, ale zároveň je to umění velice přístupné. A já to rád srovnávám s tím, když přijde návštěvník do kostela a obdivuje se nějaké fresce nebo obrazu, a třeba vůbec nemá základní znalosti o biblických příbězích, o tom, co je tam znázorněno, natož, aby rozuměl symbolice jednotlivých figur, ale přesto ho ta freska uchvátí. Samozřejmě, když tam přijde s kunsthistorikem, který mu každý detail vysvětlí, tak je ten zážitek ještě hlubší. Ale proto také, když se za mnou někdo přijde po koncertě a říká, víte, mně se to tak strašně líbilo, já tomu teda vůbec nerozumím, tak já říkám, to je v pořádku, protože vy tomu nemusíte rozumět, my tomu musíme rozumět, aby vám se to líbilo.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Prostor dnes mají názory Václava Luxe, dirigenta uměleckého vedoucího barokního souboru Collegium 1704. Napadá mě, pane Luxi, otázka, rozebírali jsme, jaké jsou, nebo máme nároky na uměleckou kvalitu. Teď to obrátím, jaké máme nároky my sami na sebe.
Tak já se možná se trošku točíme pořád možná do kolečka, ale ono na druhou stranu je to dobrá demonstrace toho, že všechno se vším souvisí a nároky sami na sebe, tak já teď budu možná mluvit opět za tu uměleckou obci, tak já se zase vrátím k tomu, že ta současná doba skutečně na nás klade vysoké nároky. Buď to můžeme rezignovat, můžeme říct, je to špatný, počkáme, až to přijde, anebo můžeme se postavit do boje a říct, že potřebujeme najít vlastní sebe identifikaci v téhle těžké době a dokázat, že společnost nás potřebuje.
Ptám se i proto, že v souvislosti s tou pandemií jsme debatovali o tom, jaké zrcadlo, jako společnost samozřejmě nejenom u nás, ale na celém světě, jaký odraz v tom zrcadle našich hodnot, našich priorit, postoje k životu, co nám vlastně, jaký obraz jsme získali. Ale můžeme se posunout dál, ono to souvisí vlastně s kulturou, protože je to přesně 75 let, co vznikla Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu, známá pod zkratkou UNESCO. A pro kontext, tehdy státy po druhé světové válce hledali způsob, jak po válčení, po konfliktu udržet mír a kromě politických a ekonomických rozhodnutí se část zemí zavázala spolupracovat i v oblasti vzdělávání. Organizace proslula seznamem památek, seznamem světového kulturního dědictví, což jste vlastně už i naťukl.
No tak já si myslím, že nám se tady dneska daří krásně ty oslí můstky, tak já myslím, že to, o čem jsme se bavili, o tom hledání naší úlohy, našich výzev v té umělecké oblasti, tak ta krize institucí je podobná. Já myslím, že i UNESCO, stejně jako OSN, že tyhle globální svět zastřešující organizace skutečně také prožívají v současné době velkou krizi a že jejich velkou výzvou je také, aby našli svoji novou úlohu v tom nově rodícím se světě. A vidíme, že se to jako zatím příliš tedy nedaří. Vidíme to i na OSN. Já jsem skutečně, a teď to bude trošku odbočka s celým jiným směrem, ale já jsem v těch posledních týdnech byl upřímně zděšený, jak v naprosté tichosti pod rouškou koronakrize proběhla ta krátká strašná válka v Arménii, v Národním Karabachu, na kterou prostě světové společenství absolutně nijak nereagovalo. Jediný, kdo doreagoval, reagovala Francie, která slíbila, jestli v tom bude nějakým způsobem angažovat, nicméně taky se neangažovala. Celá Evropa mlčela, OSN mlčelo, tak to já si myslím, že to je naprosto fatální selhání vlastně týhle druhý genocidy Arménů po té strašné zkušenosti předchozí té turecké genocidy. Víme, že Turecko jako člen NATO se tam naprosto nepřípustně angažoval znovu a Evropa nebo svět k tomu mlčí a já se trošku obávám, že si zahráváme se stejnými kartami jako před druhou světovou válkou, kdy Evropa a svět nechával volné ruce Hitlerovi a dopadlo to, jak to dopadlo.
Utíkají nám kvůli tomu, že ten fokus je právě na řešení koronakrize. Přesně jiné tak. Problémy. Co s tím?
No, já myslím, že je důležité, zase jak jsem mluvil o umělcích, prostě je zapotřebí prostě hlasitě bubnovat na bubny, prostě burcovat veřejnost, burcovat, upomínat politiky, skutečně nenechat se opít tím, že politici se o nás starají, že nám zabezpečí testy a že dostaneme vakcínu a že jednou budeme všichni zdraví. Jako je, myslím, že je důležitý vědět, že viry tady budou vždycky, ale ty světové problémy se odehrávají ještě také někde jinde, než na tom hřišti pandemie, a je dobré prostě mít otevřené oči a skutečně nepouštět je ze zřetele.
Takže každopádně kultura a umění není volnočasová aktivita, jak to někteří pojmenovali. Omlouvám se.
No, já si myslím, že volnočasová aktivita, to je velmi nešťastný pojem mě právě také zarazilo, že tenhle pojem se neobjevil pouze u nás, ale objevil se v tom kulturním Německu, kde kultura byla uzavřena společně s aktivitami jako návštěvy pedikur, holičů, a jsou tam také bordely a divadla a koncerty, tak to já myslím, že to je trošku nedůstojná společnost, ale že to opět potvrzuje slova pana Bachlera, která jsem zmínila na začátku intendanta Bavorské státní opery, že kultura se stala obětním berákem, ale já bych zase opět bych to tady propojil i s tím, že je to i v našich rukách. Já si nechci jenom stěžovat, že za to můžou politici, můžeme se za to částečně i sami.
Konstatuje Václav Lux, dirigent, umělecky vedoucí souboru Kolegium 1704. Děkuji za váš čas, za vaše názory a
přeji
vám pevné zdraví.
Vám též.
Mějte se hezky. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.